Virðulegi forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra. Ég vona að ráðherrann hafi heyrt þetta sem að kollegi minn Tryggvi Þór Herbertsson hafði fram að færa. Verðtryggðar íbúðarskuldir heimilanna eru 1500 milljarðar, þannig að þar mun hækkunin sem að lendir á skuldum byrði heimilanna vera 8 milljarðar. Alþýðusamband Íslands er alfarið á móti þessu, samtök atvinnulífsins eru alfarið á móti þessu. Það fellur aukinn kostnaður á ríkissjóð vegna þessara mála, vegna hækkunar vaxtabóta til dæmis. Þessi kostnaður, hann er ekki reiknaður inn í forsendu frumvarpsins. Það fellur aukinn kostnaður á ríkissjóð vegna verðtryggðra bóta ríkissjóðs. Sá kostnaður er ekki reiknaður inn í forsendur þessa frumvarps. Eins og við heyrðum áðan þá falla 5 milljarðar í aukinn kostnað hjá ríkissjóði vegna hækkunar á persónufrádrætti. Sá kostnaður er ekki reiknaður inn í forsendur þessa frumvarps. Að auki höfum við verðtryggðar skuldir ríkissjóðs sjálfs sem að hækka. Og þar er nú kannski athyglisvert það dæmi sem að við fengum frá fjármálaráðuneytinu. Að verðtryggðar skuldir ríkissjóðs eru upphaflega 270 milljarða króna skuldabréf sem var gefið út til Seðlabanka Íslands til þess að bæta honum upp það tap sem hann tapaði þegar hann afhenti hér fjárglæframönnum 350 milljarða næstu því á einu bretti. Þær skuldir lendu á ríkissjóði, þær standa í 307 milljörðum í dag. Þessar skuldir munu hækka 1,5 milljarð við þessa vísitölubreytingu. Og þannig að það er orðið dagljóst að þessi aðgerð hæstvirts fjármálaráðherra, hún mun leiða til stórfelldrar aukningar á skuldum ríkissjóðs og hafa þveröfug áhrif. Ég ætla ekki að vera skatt yrðast þetta lengur. Ég kveð hæstvirts fjármálaráðherra til þess að draga þetta frumvarp einfaldlega tilbaka og fá það lagfært með einhverjum hætti þannig að breytingar er lúta að skattalöggjöfinni leiði ekki beinlínis, og ég segi beinlínis, til þess að skuldi ríkissjóðs hækki. Það sér það hver maður hér inni, virðulegi forseti og hæstvirtur fjármálaráðherra hljóta að sjá það líka, að þetta mál hefur einfaldlega ekki verið nægilega vel undirbúið og það er engin vansæm af því að draga það tilbaka vegna þess að það er einfaldlega gallað í sinni upprunalegu útgáfu. Ég hvet í þingheim ef að hæstvirtur fjármálaráðherra vill láta á það reyna að greiða hér atkvæði, þá hvet ég þingheim til þess að taka ekki þátt í þeirri atkvæðagreiðslu. En mín loka orð eru samt þau að þetta mál verði einfaldlega dregið tilbaka. Takk fyrir.
Átekur næsti máls, háttvirtur 7. þingmaður.